brjáluð konan á vorin kettist við formin lostaföld ávarpskýrt verði ljóð